Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Bamani, que un gavinde kichukwa kongisani, gaten yatashiri, kini kaetse, gatu sandati, gatu nashinanda Atenas, dakwezubase, bakini kasens ya Timoteo, gakwishikwe kunu, shivandetitza eshat arena echana, gati venismi, endare Cristo, kini kaseni, tushikwa sekoni nu, gañukin yo, Vanga sandi ya nunga tare shimakainu. Tushitu ya, shitinga hinu, kweni reka kunga kwashtu kwanima. He yonga tinere nga bakwata. Ngata kyunga tziketsu bangisa nga hinu. Hava heki kiri nga kuitashtia kwanima. Baba kwa hotza nga he yo, kui kwanyu. Nga vinde kiska kongisa nina. Kitsika senkunu Timoteo. Tushiskwenya, tzatu hova tzanyu makainu. Kwa kuna tzachinayu hekiskutaya konu. Baba tzae, shashi kinyenga hinu tu kwa tonini. Tungan gandae, heha inga ni Timoteo nga kikunu. Baha ikoni e shindatsu nga tanu. Nga toho wa tzae makainu nga tatze na echana. Banga toho wa tzae tinu kwa nimehe. Bakitsuni, nga matzan tzae nu, nga nikae tion nga tani. Banga bande tzae, nyumehe nu shanga nini hi. Ho tzae bande nyumehe ni, shari hunga jihe. Kui kwa nyun tzia. Gahire kwa washi tini, bakwa ni mashite mitashti, kisaku ni kwa nyuka kunga tanu, nga toho wa tzai nyuma kainu nga tatze na echana. Nga tanga kinu ye, nga kishite tzubako ere na echana, nga hii ni mani mashatze ya, ho tzai kwa kwa eri kwa nda na echana nga tatzo hon, ba nga tare nga yehe kwa tzashi tini hi, gishkun kui, nga tanu, ba nga nishtinga niste, nyu chaari na echana, tushinga tatzande nini, Nga shutzehe anga nya shingya, banga singuta e, tzameshi chahangisa nga tare hotza ima kainu. Banga na echana, kona ena Jesus. Nga ta tzandi yani nga jihe, tushi kwankwe chunga niri. Banga na ena Jesus, nyunga ta tzangisa nukwa nimehe. Tushi simehe kanya nyu shingyu, koshu ta shi kaere, hotza ini mehe rihi. Baba tzae sanga nyure inima nunga jihe, tushi nimehe tini nu, batzeten janyungishku na echana. Nistinga kwaenga ni naena Jesus, konga tzi shuta tzere, banga tama.